la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Miniștrii externe ai Suediei și Poloniei vin în vizită în Moldova. Ce mesaj așteaptă Chișinăul?
Trebuie să ne facem liniștit treaba, să realizăm reformele pe care le-am făcut și să fim foarte sinceri în relațiile cu vecinii și nu numai cu vecinii noștri. Să spunem ce vrem să facem, să nu afirmăm una la est și alta la vest.
La Luxemburg, miniștrii de externe ai țărilor Uniunii Europene discută politica parteneriatului estic.
Ministrul de externe al Suediei și fost comisar european pentru extindere, Carl Bildt, a avertizat de asemenea Rusia că orice presiuni viitoare asupra țărilor din parteneriatul estic ar fi contraproductivă.
Premierul României se află la Washington și o carte la pachet despre singura carte tradusă în limba română a celei mai recente câștigătoare a Premiului Nobel pentru literatură.
Comparată cu Cehov, pentru profunzimea sondajelor psihologice și limpezimea stilului ce lasă într-un plan secund intriga propriu-zisă spre a surprinde lumea interioară a personajelor, de regulă din medii modeste, Alice Munro povestește cu aceeași cadență cumpătată istorii teribile.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Vicepremierul Valeriu Lazar a spus astăzi că economia moldoveană și-a revenit după scăderea de anul trecut și a crescut în prima jumătate a anului cu 4,9%. Lazar a mai spus astăzi la o întâlnire cu analiști economici și reprezentanți ai mediului de afaceri că guvernul a revizuit în sus prognoza pentru întregul an, așteptând o creștere a produsului intern brut de 5,5%. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în industria extractivă și a transporturilor. Anul trecut, economia Republicii Moldova s-a contractat ușor pe fundalul secetei. Deputații guvernării au repetat că vor să limiteze numărul moțiunilor de cenzură depuse de opoziție. Vorbind după o întâlnire cu colegi din Alianță, deputatul liberal reformator Ion Hadârcă a spus astăzi că PCRM nu poate elabora la nesfârșit moțiuni de cenzură.
Asemenea, bruiaja al activității parlamentare n-ar trebui să fie tolerat la infinit. Trebuie de făcut niște precizări, inclusiv și la regulament, cam de câte ori pe an are drept o fracțiune sau un grup de deputați să înainteze moțiuni de cenzură simple sau mai puțin simple.
Parlamentarii puterii au respins săptămâna trecută o moțiune de cenzură comunistă legată de tranzacțiile de la Banca de Economii și Aeroportul Internațional Chișinău, dar mâine deputații vor dezbate altă moțiune pe CRM privind chestiunea transnistreană. Un sondaj de opinie al agenției Gallup sugerează că 84% dintre moldoveni consideră corupția un fenomen foarte răspândit în structurile de conducere. Rezultatele arată că în 108 din 129 de țări unde a fost efectuat sondajul, majoritatea populației crede același lucru despre proprii lideri. În Ucraina, procentul este de 77%. Autoritățile ruse spun că femeia suspectată de atentatul sinucigaș petrecut astăzi într-un autobuz la Volgograd, soldat cu cel puțin 7 morți, avea 30 de ani și era din Dagestan, informează agențiile de presă rusești. O supraviețuitoare a exploziei a spus că suspecta ar fi urcat în autobuz cu câteva momente înaintea deflagrației. Un oficial rus a spus că ea ar fi fost soția unui cunoscut militant islamic și s-a convertit recent la islamism. Peste 30 de pasageri au fost răniți, câțiva aflându-se în stare gravă. Atacul n-a fost revendicat. Reuniți la Luxemburg, miniștrii de externe din Uniunea Europeană au avertizat astăzi Ucraina că dacă vrea să semneze luna viitoare acordul de asociere, trebuie să rezolve așa numitele cazuri de justiție selectivă, inclusiv al fostului premier Iulia Timoshenko. Tot astăzi președintele ucrainean Victor Ianukovici a semnalat însă că nu are de gând să o grațieze pe vechea lui rivală aflată în închisoare, ci doar să-i permită eventual să meargă la tratament în străinătate. Și New Jersey a devenit al 14-lea stat american care permite căsătoriile gay, după ce guvernatorul republican Chris Christie și-a retras oficial astăzi opoziția. Primele căsătorii între persoane de același sex din New Jersey au avut loc deja după miezul nopții.
Mulțumesc, Mircea! Au fost știrile de la ora 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Operations continue for the Eastern Partnership Summit.
Pregătirile continuă pentru întâlnirea la vârf a parteneriatului estic și sunt sigură că miniștrii vor profita de ocazie pentru a afla ultimele informații despre diferite aspecte ale activității noastre în toate cele 6 țări ale programului, extrem de importante, pentru că dorim să ne întărim și să adâncim colaborarea noastră cu fiecare dintre aceste țări și cu ele în grup. A declarat în deschiderea reuniunii miniștrilor de externe din țările Uniunii Europene de la Luxemburg, coordonatoarea politicii externe a Uniunii, Catherine Ashton. Mai avem numai 5 săptămâni până la summit și trebuie să fie făcute eforturi susținute din ambele părți, de toate părțile. Partenerii noștri trebuie să vină cu rezultate, dar și noi trebuie să îi susținem. Cum știm, ei sunt sub presiuni și noi trebuie să îi ajutăm ca să contrabalansăm aceste presiuni. A declarat și ministrul lituanian de externe, Linas Linkevičius, a cărui țară deține președinția prin rotația Uniunii Europene în acest moment, iar Lituania este gazda reuniunii la nivel înalt de la Vilnius din 28-29 noiembrie. Despre discuțiile de astăzi de la Luxemburg ale miniștrilor de externe, mai multe de la Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles.
Reuniți la Luxemburg, cei 28 de miniștri ai Uniunii Europene au discutat măsurile comerciale pe care Europa le-ar putea lua împotriva Rusiei în cazul în care aceasta își menține presiunile asupra țărilor est-europene partenere și au examinat propunerea Comisarului European pentru Agricultură Dacian Cioloș de a liberaliza cu totul importurile de vin din Moldova. Ministrul de Externe al Suediei și fost comisar european pentru extindere, Carl Bildt, a avertizat de asemenea Rusia că orice presiuni viitoare asupra țărilor din parteneriatul estic ar fi contraproductivă. Carl Bildt a făcut aceste declarații în cadrul întâlnirii de 2 zile a miniștrilor, care pregătesc atât summitul european de săptămâna aceasta, cât și pe cel de la Vilnius la sfârșitul lui noiembrie cu țările parteneriatului estic, unde Moldova speră să poată în sfârșit parafa un acord de asociere cu Uniunea Europeană. Acordurile de asociere au și o componentă privind acordurile de liber schimb și accelerarea procesului de liberalizare a vizelor. După ce a blocat importurile de vin din Moldova, Rusia a blocat recent importurile de lapte lituanian. Lituania e convinsă că e vorba doar de o măsură de represalii pentru faptul că Vilnius va organiza în noiembrie această reuniune la vârf a Uniunii Europene cu cele 6 țări ale parteneriatului estic. Rusia dorește ca acele țări să adere la Uniunea Vamală, pe care o formează deja cu Bielorusia și Kazahstanul și care ar constitui în viziunea euroasiatică a Kremlinului o continuare a fostului spațiu sovietic. Armenia, care depinde atât economic cât și militar de Rusia, a cedat deja, anunțând că aderă la Uniunea Vamală cu Rusia și renunțând astfel de facto la apropierea de Europa, întrucât acest demers exclude posibilitatea semnării unui acord similar cu Uniunea Europeană. Este pe deasupra un nou gest al Moscovei împotriva întregii Uniuni Europene, dat fiindcă Lituania deține actualmente președinția rotativă a Uniunii. Ministrul lituanian de externe a anunțat că țara lui ar putea bloca tranzitul rusesc, auto și feroviar, spre enclava Kaliningrad, care e prinsă între Lituania și Polonia. Asta ar duce la o solidă înfruntare între Rusia și Uniunea Europeană, care sunt deja tensionate în jurul presiunilor pe care Europa le exercită asupra gigantului trusc rusesc Gazprom, acuzat că se folosește de poziția sa comercială pentru a face presiune asupra țărilor cliente din Europa. În sfârșit, miniștrii au mai avut și o primă întâlnire în vederea semnării unui acord de asociere cu Serbia, a cărei poziție vis-a-vis de Europa s-a ameliorat în urma deschiderii dialogului dintre Belgrad și Kosovo. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Miniștrii de externe din Suedia și Polonia, Carl Bildt și Radek Sikorski, se vor afla în această seară la Chișinău, prima etapă dintr-un turneu care cuprinde și Ucraina și Georgia, țările care vor semna Ucraina sau parafa Moldova și Georgia la Vilnius, acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Reamintim că programul parteneriatului estic a fost inițiat tocmai de acești doi miniștri de externe, în perioada în care Cehia deținea președinția rotativă a Uniunii Europene. Ce așteaptă și ce speră Chișinăul să audă de la acești doi importanți demnitari europeni, aflăm de la Valentina Ursu.
Demnitarii europeni vor discuta cu premierul Iurie Leancă, dar și cu liderii partidelor coaliției pro-europene și cu șeful delegației Uniunii Europene, Pirca Tapiola. Ambasadorul Moldovei la Varșovia, Iurie Bodruc, spune că mesajul adus din Uniunea Europeană este unul încurajator.
Ministrul de externe al Poloniei, Radoslav Sikorski, de regulă însoțit de alte reprezentanți ai diplomației europene, și în acest caz de ministrul afacerilor externe al Suediei, Carl Bildt, vine la Chișinău în momente cruciale. în momentele cele mai importante. Acum, înaintea summitului parteneriatului estic de la Vilnius, Radoslav Sikorski vine cu un mesaj de susținere a căii noastre spre reformarea țării, spre modernizarea ei în concordanță cu rigorile europene. El vine să ne spună nouă, moldovenilor, dar în primul rând, bineînțeles, elitelor politice moldovenești, că tot ce facem trebuie să însemne adaptarea realităților Republicii Moldova la marea familie europeană. Și trebuie să ne învățăm a depăși frustrările, greutățile, problemele pe care le întâmplim pe această cale. Nimeni n-a spus niciodată că va fi o cale ușoară, că va fi o plimbare la aer liber. Va fi o muncă asiduă, asta ni s-a spus totdeauna. În acest mod trebuie să primim mesajul cu care vine Radoslav Sikorski la Chișinău.
În același timp, autoritățile de la Moscova spun cu text deschis că asocierea Republicii Moldova la UE va genera efecte negative în rezolvarea conflictului transnistrian și nu numai. L-am întrebat pe directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, cum trebuie înțelese și aceste semnale care vin de la Est.
Eu nu cred că este prima experiență de acest fel în ultimii 22 de ani. Pe acest drum am mai pășit anterior și Estonia, și Letonia, și Lituania. Acele trei țări sunt cu mult înainte Republicii Moldova. Au reușit să facă față și presiunilor politice și economice din partea Rusiei. Și, slavă Domnului, societatea se simte mai liberă în acele state. Economia este mult mai prosperă, instituțiile sunt mai puternice. După fiecare presiune, după fiecare boicot la adresa acelor state, Rusia totuși a revenit la o atitudine mult mai pragmatică în raport cu ele și relațiile economice, în ciuda acelor mici sincope, au evoluat și au evoluat în direcție pozitivă.
Și ambasadorul Iurie Bodrug e de părere că Moldova ar trebui să-și continue acest parcurs european.
Trebuie să ne facem liniștit treaba, să realizăm reformele pe care ne-am propus și să fim foarte sinceri în relațiile cu vecinii și nu numai cu vecinii noștri. Să spunem ce vrem să facem. Să nu afirmăm una la est și alta la vest. Uniunea Europeană niciodată n-a fost și nu este. E o farfurie mare pe care se ia pentru că acolo este. Uniunea Europeană înseamnă disciplină, înseamnă foarte multă muncă, înseamnă și greutăți. Suntem martori a crizei din zona europeană. Dar aceasta nu trebuie să ne pună pe gânduri dacă este sau nu este bună calea noastră spre Europa.
Dar este o diferență între felul cum se combate corupția acolo într-o țară europeană și felul cum se înțelege la noi de a stârpi acest flagel?
Nu, ne-ar trebui mai multă fermitate. Asta este unica diferență. La noi este un început de combatere a corupției, iar aici este un plin proces de combatere a corupției. Deci corupția există probabil în toate țările europene. Atât doar. Că în Europa nimeni nu spune dubii, trebuie sau nu trebuie combătută pe toate căile. Așa acest lucru trebuie să preluăm și noi, cu toată fermitatea. Nu avem altă șansă.
Mâine, Carl Bildt și Radoslav Sikorski vor susține o conferință de presă împreună cu șeful executivului Iurie Leancă. Vizita de lucru a celor doi demnitari occidentali se va încheia tot mâine în prima jumătate a zilei. De la Chișinău, ei vor pleca la Kiev. Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
Săptămâna trecută, ministrul moldovean al agriculturii, Vasile Bumakov, a fost din nou la Moscova pentru a discuta despre embargoul impus de Rusia vinurilor moldovene și, din nou, autoritățile moldovene nu vor să folosească în continuare cuvântul embargo, preferând să vorbească despre chestiuni tehnice ce ar urma să fie rezolvate. Așa încât întrebarea noastră este, sunt sau nu vinurile moldovenești acceptate pe piața rusă? Tamara Grăjdeanu a căutat să afle acest răspuns.
Autoritatea sanitară rusă nu a anulat încă interdicția băuturilor alcoolice moldovenești pe piața rusă, spune ministrul agriculturii Vasile Bumakov. Până a discuta în termeni realiști despre reluarea exporturilor, autoritățile moldovene mai au de rezolvat anumite probleme ce se referă la controlul calității și exigențelor impuse de serviciul sanitar rus, a mai spus ministrul.
Cel mai important este că noi avem dialog continuu, nu se întrerupe dialogul. Am discutat la Moscova, sau mai cerut unele acțiuni. Sâmbătă dimineață o parte din ceea ce s-a cerut deja a fost expediat la Moscova, la Rospotrebnadzor. O să vedem după examinarea acestor documente care va fi reacția. Dar discuțiile continuă în mod constructiv, prietenesc, cu înțelegere.
Într-un comunicat de presă al Rospotrebnadzor, difuzat după întâlnirea de la Moscova, se spune că părțile au convenit asupra unei agende de acțiuni de care depinde revenirea băuturilor alcoolice moldovene românești în Federația Rusă. Serviciul Sanitar Rus insistă ca autoritățile moldovene să asigure funcționarea unui sistem național de control al calității băuturilor alcoolice. Vasile Bumakov susține că un asemenea sistem există, doar că el ar avea nevoie de anumite schimbări pe segmentul de control al calității în comerțul cu Federația Rusă.
Noi avem acest sistem, l-am prezentat clar cum el funcționează. V-am mai rămas puțin să mai explicăm unde lucruri, fiindcă fiecare înțelege în felul lui de ce este necesar de clarificat. Datorie ca să demonstrăm că totul este în ordine și putem liber să revenim la normalitate. Ceea ce s-a cerut, am întreprins, iată, a fost înțeles că mergem la Moscova și discutăm rezultatele vizitelor noștri la Moscova, la cei de la Moscova la noi. Noi mergem după planul care l-am stabilit la întâlnirea de luna trecută care am avut-o la Moscova cu domnul Onishenko.
În ultimii ani, remarcă experții de la Chișinău, Serviciul Sanitar Rus este nemulțumit de activitatea Centrului de Verificare a Calității Vinurilor. Delegația rusă care a venit recent la Chișinău pentru a se interesa de inofensivitatea vinurilor moldovenești a vizitat și acest centru. Directoarea lui, Rodica Sturza, a spus că experții ruși au cercetat laboratoarele de verificare și au luat probe, dar că deocamdată nu au venit cu un rezultat sau recomandări pentru instituție.
Ei au realizat un audit a laboratorului și parcurs urma să se expună. Noi avem două standarde la care suntem acreditați și au verificat corectitudinea cu standardele. Nimic în plus față de ceea ce se face de obicei. Prelevarea probelor, manipularea probelor, analize, competența personală, dar mai departe nu am primit niciun fel de informații.
Livrările de băuturi alcoolice moldovenești pe piața rusă au fost oprite pe data de 10 septembrie. Interdicția a declanșat o serie de declarații și acțiuni de solidarizare. În consecință, Uniunea Europeană s-a oferit să preia întregul export de vinuri, fără să mai impună cote de export pentru vinificatorii moldoveni. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza zilei, când vom prezenta o relatare despre etapa actuală a reformei justiției și 5 minute de muzică, aleasă și recomandată de Lucian Ștefănescu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Lipsa accesului la justiție, principiul fundamental pentru societățile democratice avansate, produce într-un final injustiție. Acest lucru îl cunosc în special păgubașii care ajung în labirintul justiției selective. Dreptul de acces la justiție protejat de Constituția Republicii Moldova începe cu mult înainte de procesul de judecată și însumează mai multe drepturi, cum ar fi dreptul la audieri echitabile, la consiliere juridică, la apărare sau la informare privind calitatea într-un proces sau altul. Statisticile CEDO, dar și cercetările organizației pentru drepturile omului arată că în Republica Moldova cel mai des se încalcă dreptul la acces la justiție. Cum e să nu ai acces la justiție, a simțit-o la propriu și omul de afaceri de origine cipriotă, George Avidis, venit în Moldova acum câțiva ani cu investiții în construcții. Când a descoperit că este fraudat de partenerii săi, a depus o plângere la poliție, crezând că îi se va face dreptate. Dar în scurt timp a fost arestat în baza unui denunț fals, i s-au deschis, după cum spune el, mai multe dosare false.
M-am dus la poliție, la anticorupție, ca să mă apere, dar m-am pomenit fără drepturi. Am fost arestat, nimeni nu m-a ascultat. La dosare nu am avut acces. Ceea ce avea efect era doar dreptul miniștrilor de a da indicații la telefon. De exemplu, am auzit că ministrul Păpuc dădea ordine pe cine să aresteze.
Avocatul
omului de afaceri, Victor Vitiun, care acum încearcă să-l repună în drepturi, spune că din cauză că în câteva cazuri nu i s-a comunicat despre dosarele în care era cercetat, omul de afaceri nu a putut să-și construiască o apărare adecvată, să ceară și să obțină despăgubiri pentru prejudiciile cauzate.
Toți fac așa. Eu n-am văzut procuror care să informeze victima referitor la decizia adoptată. Și dacă tu nu primești informația asta, respectiv procurorul plasează dosarul și nu se repară prejudiciul, n-are treabă deja cu tine. Adică ca și cum tu ai fi nimeni. La trimisarea urmării penale, procurorul e obligat să aduc la cunoștință victimii dosarul. Adică nu ca așa, să-l citească. Pagină cu pagină și în mod normal, dacă victima tot timpul să aibă informații noi. Sau să vadă că anchetatorul sau procurorul după caz l-a amăgit. Și atunci victima nu mai are niciun mecanism ca să apere sau să combat probele sau în genul spun ceva.
Avocatul spune că doar pentru a ridica informația din dosarele în care a fost vizat omul de afaceri cipriot, i-a trebuit un an de zile. Pentru aceasta, spune el, a mers de cel puțin 30 de ori la procuratură. Directorul Centrului pentru Drepturile Omului, avocatul parlamentar Anatolie Munteanu, confirmă că în Moldova cel mai des sunt încălcate drepturile cetățenilor în perioada de până la procesul de judecată.
Invoc nerespectarea drepturilor, garanțiilor procesuale, fie acesta dreptul la apărare, alte drepturi garantate de procedurile respective.
Avocatul public Natalia Moloșag, care apără cel mai des drepturile persoanelor cu venituri reduse, spune că de multe ori reprezentanții organelor de urmărire penală nu cunosc suficient de bine legea și în multe cazuri nu comunică persoanelor că au dreptul la asistență juridică garantată de stat, iar cetățenii nu fac uz de acest drept și din această cauză rămân în afara procesului de justiție.
La moment încă foarte mulți, atât din organul de urmărire penală, cât și din instanțele de judecată, încă nu cunosc procedura stabilită prin lege de solicitare a asistenței juridice garantate de stat, de desemnare a avocatului, adică se folosesc de vechiul sistem fără a lua cunoștință de legea nouă, de nou mecanism și așa mai departe. Vreau să spun că acum este un Consiliu Național de Asistență Juridică Garantată de Stat. Sunt 5 oficii teritoriale care gestionează, eu consider, destul de bine în comparație cu ceea ce a fost până în 2008, adică până intrarea în vigoare a legii noi.
CEDO a condamnat până în prezent Republica Moldova în peste 200 de cazuri, iar guvernul a fost nevoit să plătească despăgubiri de aproximativ 15 milioane de euro. În cele mai multe cazuri, guvernul Moldovei a fost condamnat pentru încălcarea dreptului la acces la justiție, dreptul la proprietate, tortură și încălcarea libertății și siguranței. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. Pe pagina noastră de internet vă recomandăm să citiți și opiniile sociologului Doru Petruții despre decizia de a se mări salariile judecătorilor, o inițiativă pe care sociologul de la Chișinău o consideră a fi discriminare pozitivă. Premierul României, Victor Ponta, se află la Washington într-o vizită oficială în care va avea o întrevedere cu vicepreședintele Joe Biden. Sabina Fati relatează.
Premierul român Victor Ponta încearcă să-i convingă pe liderii americani că merită încrederea lor. Aceasta este principala miză a vizitei sale în Statele Unite. Indiferent dacă Victor Ponta își dorește să rămână în fruntea guvernului sau dacă va candida anul viitor la președinția țării, susținerea Washingtonului este esențială pentru politicianul de 41 de ani care conduce cel mai mare partid din România. În aceeași măsură, o opoziție oficială a americanilor la guvernarea sa îi poate fi fatală. Este vorba despre influența Statelor Unite în rândul opiniei publice românești, dar și despre sensibilitatea unor instituții autohtone de forță care au fost reformate și remodelate cu sprijinul americanilor. Premierul român este deocamdată cel mai bine plasat dintre noi lideri politici de la București, iar reprezentanții Statelor Unite văd în el viitorul lider al țării, câtă vreme Victor Ponta nu are un concurent real. Liderul liberalilor, Crin Antonescu, s-a descalificat în cursa încrederii occidentale anul trecut când a jucat rolul de președinte interimar, în perioada suspendării lui Traian Băsescu. Atâta vreme cât în zona de dreapta a spectrului politic nu apare un candidat de calibru care să se poată bate de la egal la egal cu Victor Ponta, actualul premier rămâne preferatul, chiar dacă a produs destule dezamăgiri în rândul diplomaților americani acreditați la București. Principala lui calitate este orientarea clară pro-vest, iar defectul său cel mai mare este că nu-și ține promisiunile. Încercările lui Ponta de intervenție în justiție i-au făcut de pildă pe oficialii americani să reacționeze cu nervozitate. Promisiunea premierului de a menține independența justiției și de a nu se amesteca în treburile Direcției Naționale Anticorupție au fost încălcate de premierul român pentru a le demonstra colegilor săi de partid că rămâne aliatul lor. Nodul de legătură al americanilor în această regiune este de aproape 10 ani Traian Băsescu, dar președintele român își va încheia mandatul la finele anului viitor. Statele Unite caută deci un interlocutor la București, fiindcă România va rămâne în continuare un cap de pod important la Marea Neagră, chiar și după retragerea trupelor americane din Afganistan. Unele ajustări, Victor Ponta ar putea fi omul potrivit, cred liderii de la Washington. De aceea i-a organizat o vizită în care se va întâlni cu vicepreședintele Joe Biden. Acum 2 ani, Traian Băsescu a fost primit la Barack Obama în vizita în care a fost semnat acordul privind instalarea scutului antirachetă în sudul României, în cea de-a doua bază militară americană de pe teritoriul țării. De data aceasta, primirea premierului român la Washington nu are un scop precis și este mai degrabă de tatonare, deși se va lua în discuție și chestiunea presantă a retragerii militarilor americani din Afganistan și plecarea lor spre casă de la baza americană de lângă Constanța. Deja ministrul român al apărării a stabilit unele amănunte cu omologul său american la sfârșitul săptămânii trecute, când a fost primit la Pentagon cu onoruri militare. Premierul român și-a început astăzi vizita în Statele Unite prin întâlniri cu ministrul american al energiei și cu reprezentanții companiilor Motorola, ExxonMobil, Chevron și IBM. Victor Ponta a declarat înainte să plece că obiectivul vizitei sale este reafirmarea parteneriatului strategic, politic și militar și întâlniri cu acei congresmeni de care depinde modificarea legislației care ar putea permite în viitor includerea României în programul Visa Waiver, care le-ar permite cetățenilor români să călătorească în Statele Unite în scopuri turistice fără viză. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum scriitorul Emilian Galaicu Păun și o nouă carte de citit.
Prea multă fericire, litera 2011, este ultimul volum de povestiri semnat de Alice Munro, scriitoarea canadiană distinsă în 2009 cu premiul Man Booker International, iar recent și cu premiul Nobel pentru literatură. Comparată cu Chekhov, pentru profunzimea sondajelor psihologice și limpezimea stilului ce lasă într-un plan secund intriga propriu-zisă spre a surprinde lumea interioară a personajelor, de regulă din medii modeste, Alice Munro povestește cu aceeași cadență cumpătată istorii teribile. Un tată care își omoară cei 3 copii minori doar ca să-i scutească de suferința de a ști că mama lor i-a părăsit. 2 fetițe de 12 ani care o neacă pe a treia cam de aceeași vârstă, fără niciun motiv, un adolescent fugind de acasă spre a vagabonda tot restul vieții, un spărgător de case făcând schimb de mărturii ale unor crime cu o femeie în vârstă bolnavă de cancer și pe care o cruță în ultimul moment, drama Sofii Kovalevski, matematician de geniu și romancieră, al cărei succes afectează relații de cuplu și așa mai departe, participând oarecum la soarta acestora. Nici urmă de moralism în cele 10 nuvele ale cărții, cât că acțiunile eroilor sunt de foarte multe ori dincolo de bine și de rău. Nu mă voi referi la cele mai teribile, Dimensiuni și Joacă de copii, în care chiar că se lasă cu moarte de om, pentru a exemplifica prin chipul. Ce bucată de carne tocată! Sper că nu te gândești să aduci arătarea aia acasă! Exclamă un tată autoritar la venirea pe lumea fiului său, având un semn din naștere purpuriu pe jumătate din față. Astfel stigmatizat, puștul se refugiază în iubirea maternă, iar un mic incident din copilărie, tetița cu care se joacă își colorează la un moment dat fața în roșu cu o pensulă, zădărându-l, acum arăt ca tine, acum arăt ca tine, după care este o cărâtă fiară mică și rea, are o neașteptată prelungire. Ceva mai târziu, fetița își crestează obrazul cu briciul ca să arate la fel. Iar ca ironia sorții să meargă până la capăt, peste ani îi trântise în față că ar fi trebuit să mă însor cu fata aceea care se tăiase pe față, pentru că niciunul dintre noi nu s-ar fi putut mândri că s-a sacrificat luându-l pe celălalt. Scurt pe doi, o capodoperă a ficțiunii contemporane. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău.
Jurnalul relatează despre marșul de ieri de la București, unde, după unele surse, 10.000 de manifestanți au cerut unirea dintre cele două state românești. Un tricolor de 300 de metri lungime sau 1.200 de metri pătrați a fluturat deasupra capetelor celor care au luat parte la marș. Tricolorul imens a fost realizat la Chișinău și a fost adus de cei 100 de manifestanți veniți din capitala Republicii Moldova. Despre miza marșului, Jurnal a vorbit cu George Simion, liderul platformei civice Acțiunea 2012. În editorialul său de mâine, Cornel Ciurea argumentează de ce moțiunile de cenzură au dreptul la existență. Comuniștii sunt criticați pentru irresponsabilitate și intenții sinistre prin urmărirea de a arunca în hău Republica Moldova în ajunul summitului de la Vilnius. Ce a rezultat din depunerea repetată a moțiunilor de cenzură? Unii comentatori politici reiau acest refren și înfierează opoziția. Cu toate acestea, nu prea este clar ce au în vedere acești critici. Opoziția e minoritară în Parlament și nu este în stare să răstoarne guvernul. În același timp, subiectele pe care le ridică sunt extrem de importante și necesită dezbateri serioase și luări de atitudine tranșante, fapt care corespunde întru totul principiilor jocului democratic.
Cu recomandările făcute de redactorul șef de la Jurnal de Chișinău, Rodica Mahu, pentru ediția de mâine, punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio